pēcpusdienas dienas programmā runājam par Rīgas brīvostas valdes lēmumu. Tāds pieņemts 2. jūlijā, un tas liecina, ka prēmija par labu darbu pienāktos brīvostas pārvaldniekam Leonīdam Loginovam. Brīvostā par labu un ražīgu darbu, īpaši sarežģītu uzdevumu veikšanu prēmijas, pat varot piešķirt ne tikai divas, pat trīs reizes gadā. Un tad nu par, iespējams, pirmo pusgadu šāda prēmija ir piešķirta. Turklāt visiem valdes locekļiem nobalsojot vienbalsīgi. Atgādināšu, tur ir gan pašvaldība, gan arī valdības izvirzīta pārstāvi. Ierosinājumu par prēmēšanu ir izteicis Andris Ameriks, sakot, ka, jā, darbības rezultāti Rīgas brīvostā palielinās, rekordliels kravu apjoms pagājušo gadu un arī pirmajā pusgadā pieaugums nedaudz virs 2%. Pārējie valdes locekļi tātad nav iebilduši un šodien aicināti paskaidrot savu lēmumu iemeslus, tos komentēt, viss kā viens atrunājās. Dažam atvaļinājums, dažam kādu citu iemeslu galu galā, sakot, ka galvenajam šī viedokļa aizstāvētājam Andrim Amerikam būtu jārunā pēcpusdienas programmā. Centāmies ar viņu sazināties, taču tas šodien nebija iespējams, jo Amerikungs nav Latvijā, viņš ir devies komandējumā. Tad uz šo kopainu paraudzīsimies mazliet plašāk gan kopā ar valsts kontrolas pārstāvjiem, gan kopā, sakot jau ar kolēģiem, aģentūras Leta biznesa portāla nozara LV redaktora Ines Helman pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Labdien!
Labdien!
Jā, mēs mēģinājām valdes locekļu komentārus iegūt, neizdevās, kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija par šo prēmijas jautājumu izlemšanu.
Jā, mēs arī centāmies iegūt informāciju, kāds ir Loginova kunga darba līgums un ko tas paredz, jo pēc mūsu aprēķiniem tā prēmija, kas tik viņam piešķirt viens augsts apmērā, ir apmēram 6,5 tūkstoši eiro, nu līdz 7 tūkstošiem eiro. Jo par to liecina viņa amatpersonas deklarācija, ka viņš pērnu ostāju saņēma 77 tūkstoši eiro. Bet mums neizdevās iegūt darba līgumu, ne arī kādu komentāru no otras valsts priekšādātāja, ne no pašas ostas, aizlūdnoties iespējams, ka šis darba līgums ir konfidenciāls. Bet mums ir diezgan liels bažas, kāpēc viņam ir vajadzīga šī prēmija vienlaicīgi, kad viņš bez amatpersonas deklarācijas spriežot, viņš ir saņēmis tikpat lielu gada darbu samaksu Rīgas brīvostas flotē 74 tūkstoši eiro tieši tajā uzņēmumā, kas, kā konkurences padome ir norādījis, ir daudz gadus kropļojis konkurence velkoņu biznesā. Un par ko konkurences padome ir uzlikusi lielu sodu un brīvostā valsts budžetā ir samaksā sodu apmēram 600 tūkstoši eiro. Tātad ostas pārvaldniekam, kurš kropļo konkurence un kura dēļ osta spiedz maksāt sodu, viņam vēl tiek piešķirta prēmija.
Jā.
Un mūsuprāt arī, kad katram uzņēmuma vadītājam nosakot attīstību un mērķis un konkrēts rezultāts jau par šo darbu tiek maksāts un tas ietverts darba līgumā, nevis atsevišķi kā prēmija. Un tas vismaz ir valsts kapitāla sabiedrībās tā noteikti, bet ostas acīm redzot ir izņēmums, kur ostas valde dara tā kā viņai ienāk prātā. Un vēl interesants ir fakts saistībā ar Loginova kungu, ka valsts kontrole ir secinājusi, ka nolaidīga rīcība valsts brīvostas pārvaldē bijusi nepamatot līdzekļu izšķērdēšanu 58 miljonu eiro apmērā, bet nekas ar brīvostas pārvaldes vadību nav noticis, bet tāpat laikā, kad šonadēļ Saeima pieņēma lēmu atbrīvot Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomas vadītāju Dimantu kungu, dēļ tā, ka viņš ir kā 1,8 miljonus eiro sabiedriskiem mēdījiem ir piešķīrs neliederīgi. Ja? Tad mēs saskatām, ka viens pret vieniem vadītājiem viena vērtēšanas mēroklu, pret citiem pavisam cita, ka viņš var darīt brīvos pārvaldē rīkojās. Nu, tā kā tādā savā mazā
karaļvalstī varētu teikt, jā. Jā, nu tiesa par viņa atbrīvošanu no amata Saeimas deputāte nevar izlemt rokas te par īsu, kas zina, kā viņi rīkotos, ja tas nonāk līdz viņa apspriešanai.
Nu, jā, bet katrā gadījumā ne valde, ne arī tie valdes locekļi nekad nav lēmuši par to. Un arī, vai Loginova kungs atbilstu ieņemamtam vai ne, uz tik ļoti nopietniem pārmetumiem, kāds ir valsts kontrolē un kāds konkurences padomē ar tiem sotiem. Un man liekas, ka tā viņš ir tāds nemirstīgais kašķies, kurš jau valda ostā apmēram gan arī 20 gadus.
Jā. Paldies par jūsu komentāru. Sarunājāmies ar aģentūras Leta biznesa portāla nozarē vēl redaktori Inesi Helmani un jau izskanēja valsts kontrolas vārds, jo, jā, patiesi, tas, kas notiek Rīgas brīvostā, kontrolēts un pārbaudīts nevienu reizi vienu, un tādēļ valsts kontrolas padomas locekli Aivaru Ērkli esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tāluruņu. Labdien!
Labdien!
Kā tad ir ar Rīgas brīvostu? Kā ir ar tiem valsts kontrolas secinājumiem, kurus pēc revīzijām jūs izsakāt, vai brīvosta ir aktīva un gatava sadarboties un vērst arī tos pārkāpumus, kas pie viņiem pamanīti par labu?
Nu, jāsaka, ka revīzijā Rīgas brīvostā mēs kopumā sniedzām Rīgas brīvostai 23 ieteikumus, kurus viņi apņēmās ieviest pusgada laikā. Jāsaka gan, ka tik raiti brīvostai neveicās ar šo ieteikumu ieviešanu, un tomēr mēs esam nonākuši pie rezultāta, ka valsts kontrole ir atzinusi šī gada pavasarī. Ja nemaldos, tad pēdējo ieteikumu par ieviest mēs atzinām pagājušā mēnesī, ka visi 22 no 23 sniegtiem ieteikumiem ir ieviesti.
Tā tad nav tā, ka tikai atrakstīšanās, tomēr šīs tās brīvos tā sāk virzīties uz pozitīvu pārmaiņu pusi.
Redziet, ja mēs reiz esam snieguši ieteikumu, tad mēs tik ilgi komunicējam ar revidējumu vienību, kamēr mums izdodas iegūt pārliecību, ka mūsu ieteikuma mērķis ir sasniegts. Tātad vairāk kārtīgi mēs sarakstījāmies ar Rīgas brīvos pārvaldes atbildīgajām amatpersonām, kā arī aicinājām viņus uz tikšanos, lai pārrunātu atsevišķu ieteikumu ieviešanas gaitu pie mums, kā arī par šo ieteikumu ieviešanas gaitu vairāk kārtīgi esam tikušies Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Nu, tad šajā laika posmā mums ir izdevies pārliecināties par to, ka Rīgas brīvostas pārvalde ir darījusi tās lietas, kuras mēs no viņām sagaidījām, sniedzot savus ieteikumus.
Ko liecina jūsu darba grafiks, cik biežas ir jūsu vizītes Rīgas brīvostā veicot ikgadējo revīziju vai retāk?
Nu, nē, noteikti nē, jo mēs neesam spējīgi katru gadu organizēt revīziju Rīgas brīvostā. Mums bija tāds ieplānots jautājums par to, kā darbojās Latvijas ostas, un tāpēc mēs trīs lielākajās Latvijas ostās veicām šādas revīzijas. Nu, patreiz, protams, mēs esam saskatījuši nepieciešamību vēlreiz atgriezties Rīgas brīvostā un pašlaik veicam vēl vienu revīziju.
Vai jūs varētu arī vērtēt jautājumu par prēmiju piešķiršanu? Ne, nu, gluži varbūt par tīri formālo pusi, bet par ētisko pusi. Ja gal galā darba līgums paredz vai neparedz prēmiju, cik jābūt atrunātam šim jautājumam dokumentos?
Nu, es varu tikai pievienoties viedoklim, ka katram darbiniekam vai varbūt iestādes vadītājam var paredzēt par labiem darba sasniegumiem vai par izciliem darba rezultātiem prēmiju. Protams, ka tas motivē darbinieks izpildīt labāk savus uzdevumus vai varbūt sniegt sniegumu, kas pārsniedz prasības viņam izvirzītās. Mūsuprāt, protams, ka prēmija tas nav nekas slikts, bet tajā pašā laikā tad, protams, tam, kurš lemj jautājumu par to izmaksāt prēmiju vai neizmaksāt prēmiju, būtu jābūt pilnai skaidrībai, kas ir tie kritēriji, kuri jāņem vērā, lai lemtu par prēmijas izmaksas nepieciešamību, un kā tad ir tie kritēriji, ir sasniegt vai nav sasniegt.
Paldies par jūsu viedokli. Sarunājāmies ar valsts kontrolas padomas locekli Aivaru Ērgli, un vēl pie tālruņa esmu aicinājuši labas pārvaldības eksperti Inesi Vaiku. Labdien!
Labdien!
Leta, biznesa nozars portāla. Nozar LV redaktori Ines Helman jau ieminējās, ka šķiet, ka Leonīds Loginovs tiešām brīvostā ir tāds, laikam jau neaizvietojams cilvēks, jo iepriekš ir bijuši mēģinājumi aizrādīt par pārkāpumiem viņa darbībā, un ir bijuši mēģinājumi valdē arī virzīt jautājumu par viņa atstādināšanu, taču nekad tas nav rezultējies ar pozitīvu lēmumu, un tas, kas varbūt šoreiz pārsteidz uzzinot par prēmijas izmaksu, ir tiešām tā vienprātība. Jāatgādina, ka brīvostas valdē ir gan pašvaldības, gan arī valdības ministriju virzīta pārstāvi, un šoreiz visi uzskatīšu, ka Logino kungs ir pelnījis prēmiju. Kā jūs redzat šo situāciju?
Paldies, Latvijas Radio, ka jūs par šo jautājumu runājat, jo lai arī 6000 vai apmēram tāda summa nav lielas tieši naudas vērta, tomēr tas ir ļoti principiāls jautājums par to, kas atbild par naudas dalīšanu, kam viņa tiek un kas par to atskaitās. Un te nenoliedzami ir jautājums par valdes locekļu atbildību, kas šādu lietu ir parakstījuši, un pārāk bieži ir vērojama tāda vienaldzīga attieksme pret lēmumiem, var sakot, ja Amerikas ierosina, tad pārējie tālāk neiedziļinās. Tomēr mēs sagaidītu, ka tas ir atbildīgi jārisina un ekonomikas ministrijai un citiem būtiskiem pilnvarniekiem jāuzdod jautājumu, kas tur notiek. Jo tieši par pašu prēmiju un to, ka Andris Ameriks, kā Rīgas domas pārstāvis, ir aizstāvējis Loginovu pārmetumiem no valsts kontrolas puses, tā ir jau tāda ilgstoša, ilgstoša parādība. Rīgas domē, protams, šī nav vienīgā vieta, kur tek piena upes. Daudziem cilvēkiem un tās atklātās augu formā, bet arī tās neredzamās un nezināmās par naudas izlietojumu, kur mēs varam tikai brīnīties. Rīgas brīvosts ir viena no necaurspīdīgākajām valsts un pašvaldību īpašumā esošajiem īpašumiem, un Loginovam ir tieši atbildība par to un arī, protams, par visiem citiem šiem te pārkāpumiem. Taču acīm redzami Rīgas domas vadībai tas ir izdevīgi, ka viņš ir pie varas, un arī šobrīdējā valsts pārstāvi nav dzirdēti pārāk skaļi runājam par to, ka kaut kas tur patiešām būtu mainījies. Tā kā, un no labas pārvaldības, trešā lieta, ko es gribu teikt, no labas pārvaldības puses, reizi pusgadā maksāt prēmiju, tā nav tāda pārāk ierasta praksa valsts uzņēmumos, arī kopš iepriekšējiem valsts kontrolas kritikas par bezgalīgām prēmijām vienmēr reizi gadā, un par konkrētiem, vai par, pēc kāda konkrēta būtiska darba, bet tā uzmantot acis nav redzams nekāds pamatojums, tā ir tikai tāda vispārēja naudas plūsma un tāda nolaidība, kas, protams, cilvēkiem vai ne atkal uzdzen asins par to, ka kaut kur tērē naudu, kamēr citur pietrūkst.
Kam, jūsuprāt, būtu jānotiek, lai situācija Rīgas brīvostā mainītos?
Rīgas domē būtu jāatver acis, jāgrib patiešām padarīt Rīgas brīvostu un arī citi Rīgas pašvaldības uzņēmumi par atklātiem un caurspīdīgiem un paraugus nesošiem uzņēmumiem. Rīgas domē ir ļoti daudz uzņēmumi, kuros ir valdes locekļiem lielas algas, kurās notiek nesaprotamas mahinācijas ar naudu, taču šī saimniecība ir pietiekami pārskatāma, un es domāju, ka Rīgas doma varētu gribēt to sakārtot. Tās lietas, kas ir darāmas, ir zināmas. Es gribētu tādā vasarīgi pozitīvā veidā par to runāt. Varētu jau teikt arī otrādi, ka viņiem tas ir izdevīgi un viņi nekad to nedarīs. Un tad mums ir jāgaida, ka varbūt Rīgā pie varas nāks kādi citi, kas to gribēs un prātīs izdarīt. Bet sākt to var jau tagad, ja ir tā vēlēšanā.
Brīvostā gan zināma ietekme ir arī valdības pusē. Tur pārstāvi ir virzīt ne tikai no Rīgas domas, vai varbūt te varētu arī aktīvāku iesaistīšanos sagaidīt?
Noteikti ir tāda iesaistīšanās no valsts pārstāvju puses nepieciešama. Īpaši ekonomikas ministrija varētu uzrunāt, jo tagad valsts īpašumā esošās kapitāla sabiedrības uzlabos savu pārvaldību un daudz lietas ir likums pieņemts un daudz lietas uzlabosies. Es arī atceros, kā tie ir zaļie un zemnieki, kuru ministru šobrīd vada ekonomikas ministriju, kas tieši ir saistīta ar Aivaru Lembergu un Ventspili. Un nebeidzamo saspēli attiecībā uz ostu jautājumiem, kas dēļ šī vīra ietekmes, neredzamās ietekmes Latvijas politikā, daudz ko neļauj transporta un ostu jomā sakārtot atbilstoši 21. gadsimtam. Tā kā, jā, tas ir jāprasa, tomēr arī valsts pusē es redzu tādu apmierinātību ar esošo situāciju un nu, tādu izdevīgumu, droši vien kaut kādu citu jautājumu risināšanā, ja ne tieši naudas ieguvē.
Lielas paldies par komentāru sarunājumies ar labas pārvaldības eksperti Inesi Vojku šai pusstundā. Spriežot, ir vai nav nepieciešamība bijusi izmaksāt prēmiju Rīgas brīvostas pārvaldniekam. Rezultāti ostā labi, pagājušo gadu pat rekordi kravu ziņā, taču netrūkst arī pārmetumu un pārkāpumu, par kuru liela soda nauda maksāta valsts budžetā.